вторник, 18 юли, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Николай Лъвчиев. Разединява ли президента Румен Радев? В петък държавния глава каза, че Украйна настоява да води войната, която Русия започна срещу нея. Това предизвика остри реакции както от посолството на Украйна, така и от българското правителство. До сега Радев повтаряше тезата за търсене на мирно решение на войната, която обаче настоява да нарича конфликт. Думите на Радев дойдоха на Рожен, където ден по-рано той откри 111 метров пилон, издигнат от части с държавни пари. Тогава той нарече част от българските граждани, безродници и нихилисти. Тези случки идват след дълги месеци, в които Радев защитаваше позиции, които са по-близки до тези на Кремъл, отколкото до общностите, от които е част България, Европейския съюз и НАТО. Поне на повърхността, той е в остър конфликт с партиите, с които гласове беше формално избрано новото правителство. Това са ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Утре срещу него се очаква и нов протест. В каква посока поема Радев? Променят ли се позициите му и разединява ли той гражданите? За това ще си говорим днес с нашите гости, журналиста и политика Асен Агов и журналиста от Дневник Петър Карабоев. Здравейте!
Здравейте!
Преди да започнем разговор, само да видим една анкета, която нашите колеги подготвиха. Тя е точно във въпроса за отношението на хората към Румен Радев.
Не ми харесва.
Перфектна.
Нямам думи.
Днес питаме хората. Какво мислят за поведението на президента Румен Радев?
Категорично не го одобрявам. Поводът е този, за който ме питате. Цялостното му поведение и конкретното последно на събора.
Управлението на една държава изисква определен вид поведение, което не винаги се харесва на гражданите на тази държава и то се отнася не само за България, за всяка една държава. И според мен нашия президент изпълнява длъжността си на президент доста добре, като съблюдава тези принципи на управление на държавата.
Има конфликт между управляващото сега правителство и него и чакам с интерес да видя. Не го подкрепям.
Благодаря. Не защитава интересите на България.
И лично го подкрепям, да ви кажа.
Ами по принцип ми харесва.
Не го одобрявам категорично. Благодаря.
Подкрепям в това, че не трябва да се дава толкова много оръжия и оръжията, които в момента са необходими и на българската армия, и на България като цяло, защото никой до сега на нас подарък не ни е направил.
Мисля, че минава всякакви граници. Тази негова, как да кажа, безогледна поклонническа мисия про Русия. Отвратително.
Да започнем от миналия петък. Смени ли си позицията Радев, като каза, че Украйна иска войната?
Аз като по-възрастен човек помня много неща. Помня как се запознах с Радев. Той беше командир на граф Игнатиев, авиобазата граф Игнатиев. Беше легендарен пилот, звезда сред авиаторите и правеше много добро впечатление. Един спокоен и възпитан човек, така, военен, професионален военен. И след това проследих цялото му развитие и ще се присъединя към хората от анкетата. Аз съм дълбоко разочарован от неговата пълна деградация, от онзи смел авиатор, който правеше лупинги със своя МиГ-29. И върха на всичко това е онова, което цитирахте на събора в Рожен. По-голяма глупост, това е глупост, нищо повече. Не съм чувал.
Не, мисля, че там нямаше промяна на позицията или нещо ново, което да чуваме. Напротив, това е еволюция на разбирането на президента Радев. Хора, които са около него, могат да кажат доколкото това се дължи лично на него, на начина по който той мисли, на характера му, на разбирането му за мястото на тази институция по принцип в структурата на институциите в България, на демокрацията и каква е отговорността му и правомощията му, но той очевидно върви всеки път напоследък към все по-радикална, с малки стъпки към радикализиране на позицията си. Реакциите на президентството са и комуникациите, начина по който изпращат съобщения към медиите са с висока честота, изключително необичайни за тази институция. Всеки ден получаваме позиции. Трябва да ви кажа, че аз съм изненадан също от интензивността, с която ни засипват с информация какво върши президента и вице-президента с всевъзможни събития. Те са, разбира се, свободни да ходят при хората, да се чувстват уважени хората, но получаваме на ден между 4 и 6 съобщения за това какво прави президента и вице-президента. Изключително необичайна активност за институция, която е с доста, доста по закон и конституция ограничени правомощия да изпълнява управленски функции. Той се опитва с подобни изявления да насочва външната политика на България, но го прави по един йезуитски, да кажем, начин, в който не казва директно какво смята, а използва формули, спестява някакви думи, важно е какво липсва в изявленията.
И някои истини също.
Да, и някои истини. Казва някои неща, които хората му разбират с кодови послания, чрез кодови думи, но въпросът е, че той си позволява да радикализира позицията си и да се раздор като лепи етикети, много грозни, водещи до заплаха, диктатура и преследване на сънародници от хората, които му симпатизират. Това имам усещане, че ще се засили и не дай Боже да стигне от това хора да бъдат нападани в по улиците в София или където иде, просто защото има позиция различна от тази на президента.
А понеже казахте за пътя от натовски пилот до сегашното му състояние и за така, еволюцията на позицията, може ли да се сметне като изненада все пак това доста или втвърдяване на тона ли е изобщо изненада ли е втвърдяване на тона ли е?
Аз само ще преди да дам думата на Сен, че започна го прекъснах. Кариерата в армията е нещо съвършено от това да се занимаваш с политика. Политиката, както и кариерата в армията и в авиацията, изисква не да скочиш на най-високото представително ниво на президентския пост, а нещо да си правил в този занаят. Не просто да бъдеш избран и сложен в кутийката. По пътя към президентската институция човек се учи на някакви неща.
Значи той нищо не разбира от политика. Нищо. Нула. И затова се опитва да надвика политиците белким със силата на гласа си, някой му повярва. А той не разбира нищо от политика, защото за да се занимаваш с политика, трябва да си прочел няколко исторически книги. Например, да вземем руската агресия срещу Украина. Той каза на третия ден, че Русия е спечелила вече тая война. Ако беше чел история от Сун Цзъ, че от преди това, трябваше да знае, че всеки агресор губи войната, която е започнал. Всеки, цялата история човешка. Няма нито един агресор, който да е спечелил войната, която е започнал. Още от древни времена. А последните примери са на лице, нали? Да почнем от Садам, минем през Наполеон, минем през Хитлер. Ето и достатъчно примери, за които са по-известни. Сега, ще добавя още, че този негов комплекс от това, че не разбира нищо от политика, а мисли, че прави политика, води и до неговата арогантност. Защото той се налага по един много арогантен начин. Петю казва тук, че праща ли няколко съобщения на ден. Това е арогантно поведение на президента. Той е арогантен. Второ, той е злобен, както видяхме на срещата му с бъдещия министър-председател Денков. Той е отмъстителен. Това са все черти на един човек, който не е годен да бъде държавен глава. Той трябва да е толерантен, трябва да е възпитан и трябва да бъде да изслушва хората. Той иска само него да слушат. И затова казвам, че този Радев, неговата деградация от добрия авиатор до жалкия президент на България, който е персона нон грата в цяла Европа и в целия Атлантически алианс, подиграват му се руските опозиционери в Твитър. Подиграват му се. Той няма никакъв авторитет никъде. И преценете, един злобен, арогантен, болно амбициозен човек. Струва ли си да бъде президент на страната? Нека да се замислим, какво ни върши този човек? Нищо. Нищо не ни дава.
Аз ще добавя само, че ситуацията, в която сме в момента, разбира се, се дължи на характер и на личността на Румен Радев, за което Асен говори, но всъщност се дължи на това, че българската политическа система, демокрацията, позволява това да се случи. Не просто заради това, че трябваше в продължение на две години да вървим от избори в избори в избори и се показва слабостта на политическата система, но пък демокрациите така се оздравяват. Имат право да грешат, имат право да търсят пътя, мъчително понякога, но в този период, понеже му беше позволено по конституция да съставя служебно правителство, на практика това управлява България по личен избор, без санкция от парламента, от партии,
и без съобразява,
без контрол, с изключение на съдебния контрол, той си появява, че може да управлява еднолично външната политика, отбраната, икономиката и каквото се сетите на България. Има колективен Радев, който представляват неговите съветници. Вижте, кои са хората, които го съветват, каква е тяхната кариера, част от тях бивши офицери, част от тях работили за армията и отбраната по време на комунизма, но най-вече никой не натиска обратно срещу тези действия на Радев по институционална позиция и да каже, конституцията е пределно ясна. И когато сме избирали президент, ние избирахме човек, който, когато демокрацията е в слабост и трябва да за няколко месеца да минем към следващо редовно управление, ти да си някакъв фундамент, който няма да пропаднем, но нищо повече от това. Изведнъж се оказа, че не е точно така, че все едно сме избирали министър-председател. Защото той почва да управлява еднолично и да дава идеи за тези направления безконтролно. И второ, не сме виждали никога толкова активен вице-президент. Имаме почти клонинг на президента с активност. Те са двама в момента навсякъде и вършат дейности, които са далеч отвъд правомощията. Ще ви кажа за вице-президента какъв е проблема. Много ясно е разписано в закона и в конституцията, че който и да е, има правомощия, делегирани от президента. С указ той казва, може да се занимава с тези неща. Три са нещата, които българският вице-президент има право да върши. Да се занимава с молби за помилване на осъдени, с предоставяне на българско гражданство и с връзка с българските общности в чужбина, мисля, че специално по образование и български училища. Вице-президента Йотова се изказва за отношенията с Северна Македония миналата седмица пред шведски представител. Днес говори за това как Созопол ще има гигантски световен културен център, защото имате правомощие да водите културна политика. При среща с Зеленски предложиха икономически проект, споразумението с Турция за Боташ на гостуваща украинска делегация. По нито едно от тези неща те няма правомощия. Законът е пределно ясен и докато институциите не уточнят и кажат това са лични мнения на двама души, нищо повече, ще бъде така.
Хващам се веднага за това и няма как да не попитам. Проблем ли е, че има различна позиция между това, което България е дефинирала като по отношение на войната, през правителство, през парламент, изобщо през членството ни в НАТО и в Европейския съюз, и това, което президента, а и вице-президента говори.
Проблем за кого? За България или
за България, за институциите.
Това е вътрешно политическа игра. В чужбина мисля, че са пределно наясно нашите партньори и посланиците тук също внимателно следят и знаят, че позицията на България се формира от Народното събрание с решенията и Министерския съвет, който ги изпълнява. Това, което Радев правеше, всъщност отиваше и подписваше доста документи, в които аз съм говорил с посланици на наши партньорски държави и те казват, ние нямаме проблем с вас. В списъка, когато имаме общо решение и вие сте застанали зад него, в кутийката за България има хиксче. Вие сте с нас. Проблема е, че в България говора е друг. Веднага се обръща, всичко лошо се хвърля на Европа и на НАТО, което не се прави само в България, между другото. Това е вътрешно политическия проблем. И другото е, че не ви чуваме в Брюксел, нито в Европейския съюз, нито в НАТО, какво точно иска България да постигне, подкрепяйки, аз бих добавил и в ООН, също България гласува с нашите партньори, но в България се създава от президента Радев и група партии съвършенно превратна представа за това каква е външната политика, политиката по отбрана и сигурност, кои са приоритетите ни и това се прави, аз не знам, за лични партийни проекти, за дестабилизиране на институциите в държавата.
Отговора го дадахме преди малко. Този човек не разбира нищо от политика. И затова се държи по този начин. Той изглежда убеден вредител. Гледам заглавието на този разговор за разделя ли или обединява. Отговорът е следния. Той вреди. Той е вредител. Деградирал от отличен авиатор в национален вредител. И единственият начин да се справим с този вредител е да го поставим в политически локдаун. Никаква информация, никакви политически срещи, нищо за този човек. Просто следващите 3 години от неговия мандат трябва да бъдат изкарани в локдаун. И този политически локдаун трябва да се изрази в това, че другите хора, които са избрани да управляват страната, а не да бъдат номинален държавен глава, какъвто е той, би трябвало и да не посещават неговите събития. Да не се срещат с него, да не му позволяват да своеволничи в областта на външната политика и отбраната и националната сигурност. И тогава, когато откаже, примерно, да се сменят началниците на службите, тези началници да бъдат поставени с временно управление, с заповед за временно управление, без да се съобразяват с този човек. Ще кажете ми, какво ще им правим, ако откаже да назначи посланиците? Ми това е за негова сметка. България да остане без посланици, защото той е такъв.
И си носи своята отговорност пред българите.
И си носи своята отговорност пред българите. Пълен локдаун. Това е. Единственото средство, докато се изнамери онази процедура, която може да задейства евентуален импичмент. Но това е процедура, която е неясна, неясна, достатъчно мъглива като заявка и най-вече без прецедент в българския политически живот. Няма на какво да стъпиш. Няма практика по този въпрос. Конституционният съд няма да бъде единодушен по този въпрос. Така че се иска единодушие, голямо мнозинство се изисква, за да може да бъде постигнато. Така че, ако не се стигне до импичмент, или докато се стигне до импичмент, е хубаво този локдаун да задейства.
Това е последния мандат, да припомним, втори и последен мандат по конституция на президента, но аз как две неща да кажа набързо. Когато говорим за това, че той се опитва да води паралелна външна политика на България, без да го казва гласовито, говорим за конкретни действия. Той отива на форуми в чужбина без да информира, доколкото аз знам, да координира с външно министерство. Те научават от съобщение на президентството. Или изпраща писмо от името на президента до партньорски колеги, президенти, той това може да направи. Примерно за Северна Македония, това координирано ли е с външно министерство? Ето, говорим за конкретни действия, не за говорения.
И да, второ... Извинявам се,
Той е вредител.
Точно по този въпрос, какви всъщност са каква е ролята на президента във външната политика? Какви са неговите правомощия?
Точно той представлява, той представлява България и точка. Нищо повече. Той не прави външната политика на България. Тя се прави от правителството.
Изпълняващо на решението на Народното събрание.
Изпълняващо решението на Народното събрание. Толкова. Точка. Той няма никаква роля в формирането на външната политика. Никаква роля в формирането на отбраната. Непрекъснато се пъчи, че е главнокомандващ, но той е главнокомандващ само в случай на война, а не в мирно време. Тоест, и с това тръгват заблудите към българското гражданство и има такива хора, които примерно чули, че оръжията трябват на българската армия. Чух един такъв от анкетираните. Ами не трябват на българската армия тия оръжия. Тия 100 БТР ги намериха в гаражите на МВР. Трябваха ли на българската армия? Не трябваха, защото никой не знаеше за тях и никой не са били използвани. Тоест, създава недоразумение в обществото. Той самия е едно недоразумение. Казах го това нещо, когато го избраха, защото беше, за мен беше шокиращо, че този човек е избран за президент. След всичките истории, които натвори в военновъздушните сили, когато ги оглави, преди това, и в скандала му с самолетите Грипен, за които той настояваше и правеше манипулации и така нататък, а всъщност голямото подозрение беше, че Грипен е свързан с корупция. Шведите, разбира се, отричат това нещо, но в Чехия и в Унгария, където купиха тези самолети, имаше огромен скандал с корупцията за покупката на Грипените. Тоест, всичкото това, аз не случайно казах, че деградацията му минава през бюрокрацията на военното дело в България, тя стигна до там, че се превърна в деградация на самата институция. Тук казва Конституцията, Петю правилно цитира Конституцията, но Конституцията също е недоразумение. Недоразумение е служебното правителство. недоразумение. Ето докъде къде ни докара това недоразумение? Да правим пет пъти избори, които не са нормални. Това не е нормално състояние. Така че нещата датират от тогава, когато аз се запознах с този авиатор.
По отношение на външната политика, да, президентът има право да назначава посланици и участва в процеса на техния подбор.
Издава указа.
Има диалог между все пак, между външно министерство, правителство, Народно събрание, президентство, когато трябва да се номинира кандидат за посланник, когато му дадат списък. По предложение на Министерския съвет се прави това нещо. Той има право да разгледа, негласно да каже, не съм съгласен тук да има доводи. Т.е. той участва по някакъв начин, но е само една от страните по определяне на посланниците. И разбира се, той разполага с информация. Службите му докладват, той получава докладите на спецслужбите, разузнаване. Предполагам, външно министерство също му изпраща доклади, с които има външно-политически съветници. Но този период, за който споменах, в който той управлява безконтролно, политически, институционално, безконтролно, вижте, че той назначи доста посланници. Мисля, че съвсем в края назначи 11 или 13 посланници. Ще кажете, какво толкова, дошло е време за смяна. Окей, да, трябва да има,
ротация трябва да има.
Да седим без посланник. Например, в НАТО постоянни ни представители, повече от една година изкарахме без такъв, но има позиции, които трябва абсолютно задължително да бъдат съгласувани с партиите, парламента, дори когато нямате функциониращ парламент, поне с партиите. И ще ви дам пример. Той изпрати нов посланник, да го наречем, постоянен представител в НАТО. Бившият външен министър с кариера в анализатор в военното разузнаване, бивш съветник личен на президента Радев. Той лично по някакъв начин има ангажимент към него. Изпрати посланник в Китай. Държава, в която ние би трябвало много-много повече да внимаваме, кого изпращаме, дали разбира за какво става дума и дали умее да координира политиката на България към Китай с Европейския съюз, с американците, които са ни наш партньор, ключов по сигурността. Знаете ли кой отиде в Пекин? Не знаете. Каква му е експертизата по Азия, по Китай в частност? Трето, смени посланника в Норвегия. Норвегия е ключова държава, защото в момента това е най-големият доставчик на газ за Европейския съюз след миналата година и скъсването с Русия. Важно ли е за България? Разбира се, че е важно кой отива там. Може би не ни е важно кой отива в Люксембург, но изключително важно да внимаваме определени места. Той може да смени посланника в Вашингтон, например. Ето ви как президента лично с решение участва в формирането на българската външна политика. Ще бъде ли допускан българският постоянен представител в НАТО до 100% от информацията? Въпросителна, а не би трябвало да стигаме до ситуация, в която да има въпросителни върху българската външна политика, сигурност, отбрана, икономика?
И понеже няколко пъти споменахте правомощията, било то това, което сега казахте за посланниците, за службите, за института на служебното правителство, има ли нужда за преосмислене на тези правомощия, с които той разполага?
Има нужда да се преосмисли. Има нужда да се преосмисли изобщо институцията на президента, който се избира пряко от хората. Безконтролен е. Безконтролен е президента. Подчертавам това нещо. Защото винаги се позовава на милионите, които са гласували за него и че те са му дали мандата, а не политиците в България. Което е една фалшива теза. Защото президент се избира винаги с подкрепата на една голяма партия. Така че от тази гледна точка е недоразумение да имаш пряк избор на президент, но в същото време да имаш достатъчно основания, за да не бъде пряк той. Например, погледнете Гърция. Вземете Гърция, която е сходна с България. В Гърция президента се избира от парламента.
Парламент, да.
В Германия президента се избира от членовете на регионалните камари, на провинциалните камари и от Бундестага и от
Бундесрата.
Бундесрата,
горната камара. Да.
Горната камара. Значи, тези хора не са по-глупави от нас, за да се избират така президентите, особено пък гърците. И те са решили, че това е излишно. Италианците също са го решили. Харесва им френския модел, но вижте каква бъркотия е във Франция. Не е ясно кой управлява. Ако винаги е виновен министър-председател, а президентът е невинен. Тоест, всичкото това ме кара да мисля, че това е недомислие в Конституцията, както недомислие и недоразумение служебното правителство. Защото един президент може, както се иска, да злоупотребява през служебното правителство. И видяхме го това. Тоест, какво трябва да се направи? Когато се гледа Конституцията сега по повод на съдебната реформа, е редно да се направи по-задълбочен оглед.
Одит. Одит да се направи.
Одит да се направи и да се реши какво правиме с такъв президент, какво правиме с служебното правителство, какво правиме с друга тема, с която сме привържени на Петю, за регионалното самоуправление. Второто ниво на самоуправление.
Хиперцентрализацията.
Хиперцентрализацията, защото тази пирамида, която представлява властта, тя е насадена от Търновската институция, конституция, защото България тогава е била царство. Това се харесва на комунистите, когато залавят държавата при руската окупация, при съветската окупация и завладява държавата. И в крайна сметка тази пирамида и до ден днешен стои. Затова стои Бойко Борисов 12 години начало. Няма човек, който ще бъде избран за министър-председател, избран, легитимно, който да не се поблазни от този връх на пирамидата.
Провинцията, образно казано, т.е. всичко извън София, няма ресурс.
Да.
Оставена е без финансов и политически ресурс да създава демокрация в България, да ражда точно идеи, така, да ражда политически проекти. Едно много важно нещо. Вярно е, че да, трябва да се говори искрено и откровенно за това. Чакайте, всъщност, ние като избираме президент и му даваме такива правомощия в критични моменти, но когато той, когато има вече правителство и парламент, те изчезват. Значи би трябвало и предизборната кампания за такъв човек да започва не един месец преди изборите, а да започва примерно 6 месеца, една година по-рано, за да може да бъде разпитан този човек. Добре, ти фактически искаш да бъдеш безконтролен президент и министър-председател. Какво мислиш за местното самоуправление? Какво мислиш за външната политика, за сигурността, за икономиката, за LGBT, за всичко, което всъщност ще бъде в продължение на месеци в твоите ръце и да знаят хората, че избират не. Ами, т.е. представителни функции, казват партиите, а избират човек, от когото, ако искат да е наистина единственият пряко избран български политик, той да бъде разчекнат от разпитване за възгледите му, за разбирането му. Окей, какво мислите, господин президент, за семейството? Вие имате втори брак. Какво мислите за семейство, като говорите за традиционното християнско семейство? Този разговор трябва да се води. И второ, нека сме наясно за едно нещо. Ние нямаме проблем с президентската институция. Разговора и дебата, който предизвика президента Радев, е абсолютно нормален за всяка демокрация. Трябва да има различни гледни точки, защото в битката между тях и двете страни започват да научават нови неща. Проблема е, че Радев не води дебат. Той изразява несъгласие.
Той е командир.
И насъсква. Смисъл, нека да употребим това нещо. Хората, които му симпатизират, получават криле да бъдат радикални и понякога, не дай Боже, да налитат на насилие. Това не е дебат. Смисъла за разговор за българската институция е да го проведем нормално, открито, с нормални медии, не с проксита, всякакви политолози и разбирачи, но да се води и този разговор няма да свърши при мандата на Радев. Този разговор ще се води и трябва да се води дълго време.
Добре, и накрая, понеже споменахме и другите политически играчи, в крайна сметка основаването на правителството, една от причините, която изтъкнаха тогава, беше да не се зададе сигурно, че ще продължим с проевропейската си интеграция. От гледна точка на ГЕРБ и продължаваме промяната. В този смисъл, до кога те ще могат и до кога ще бъде удобно за тях, може би, да използват поведението на президента, което по-скоро ни тика в обратната посока, като оправдание за изобщо съществуването на правителството.
Докато им действа като бензин в резервуара. Това е нормално за всяка подобна структура и за всеки политик. До край използваш нещо, що позволява колата ти да се движи. Още 30 км, окей.
Аз бих друга аналогия. Това не е футболен матч. Да черпиш сила от силата, или тенис матч, да черпиш сила от силния удар на противник. Това продължавам да настоявам. Тази щета на България, която нанесе Радев, трябва да бъде преодоляна чрез пълната му изолация. Той не трябва да участва в взимането на никакво решение. Ама трябва да се свика консултативния съвет за национална сигурност. Ми не отиваш на консултативния съвет. Нека си го свиква. Значи трябва да се влиза с бутоните, за да може да се стигне наистина до онзи конфликт, който ще прекрати по-нататъчните щети, които може да не се Радев.
Пример е добър с футболния матч и пример е добър заради спорта. Демокрацията не е матч.
Да.
В демокрацията не са само два футболни отбора, които финансирани, обучени, както и да задълбаем в тая посока, водят битка по някакви правила на един терен. Демокрацията е и всички на стадиона, които са отишли да гледат, и тези, които ги гледат по телевизията. Питате ги и участват. Това не е матч, седим и ги гледаме и бройкаме сега, или пък ходим да правим залагане, кой ще спечели от двамата.
Да, аз не, няма смисъл, да случва, ако Бетхуин, примерно, направя някакво залагане.
Не мислете за демокрацията, включително за историята с проблема с президентската институция в момента, като за футболен матч или като за матч изобщо. Това не е матч.
Добре. Благодаря ви много за този разговор, беше изключително интересен. За това какво ще се случи по-нататък с президента Радев, и той не ще говори също, и утрешния протест, можете да гледате на нашия сайт.